31 décembre la présidente Assimi a ka discours kono e kuma ka min la cette semaine de mois ako ko jamana don bena kuma am malité ndama woni nyonche o hukumu kono aye je kulu dobla o mo o wele ko kana o sikafo barake bo o je kulu ina be fuma ko ko komité pour le dialogue inter malien donc ye muso wele ka che wele je kulu be jamana en kono mo o tara bela donc o comité ni comité de pilote pour le dialogue inter malien comité min be ka la benke wala sa malien kaski ka kuma e pe ay mi fana fo ka do ka si ka kuma fana te dogo ni dogo be fe parce mo o be na fo ko asi ka kuma cha mankera ni do ka kuma cha mankera ado wera ni ke te min a do kono na ko wale yara me ni si ka fo yi uni si ka foto da farabu ni nyoche
ibora sa ka fo ko da farabe ni si ka fo yi ani si ka foto ni nyoche adam fara e jmen kili ni ifse ka fran fasi ani wa mun kili ni ya adam fara yi
parce ni bere wele la ka fo bo aywa ay bara ke ka bara boloda wala sa abido jamana kono kabini jamana dogo dogo nu na fo kana yele sanse ani ko la benke wala sa jamana don ka kuma ka hamina ko fo mu ko site bo ala bere be fara nyon ka na ko mako inclusivity don o jamana don fara la nyon ka ka bara en ke folo ka bara boloda like ka hakil na u jaka bo terme de reference ke menna o terme de reference kono bara o fora amina ta hakil na munu mena nyini jamana don fe ani jamana don yere hakil na mun bula u kafo dogo tala musara katala mi kera na mabe o kafo mi bena o kafo wala sa angana segi mi ka tugu parce que ante nguna surtout an musola ka concertation besina adam nena ni tugu dala wi ani esigi daga lo no ye ko minu ni foni yoro mi ka gele ko sa halo era fora ko ko o komanda on ka fere sora la o sigi daga le mo o lu sigi la ka kuma tiye do na ko foso mbes fe fa na be ka fa mi lu tugu atekili ni halibi do hakli mala kunu musoka joro kula be ga tebi ta so woro do la mo dama
kuma nyonya nu yere sigilen do bulo joli ka abe hakin na joli ka ise ka doni nyefo anye ulawa ani fana ene ni na korota munun keni mana ban sisan munde be na ke kofe
ko menalu bana olu manu hakin na mifo hakin na lebe blakana region hakin na munun tar hakin na duru ben ani kelinya mara ere chuguya ani politiki sira jamana la kanani ko ani jamana kolosili ofana hakilina doy hak jamana ka soro yiri wali develop ofana hakilina doy jamana ere be dinye kono munde be nino namba foma geo politik ani jamana to che munde be no many no bato ambe ni ndugu nkono donc vraiment au muso ambe ka hakila jaga bo hadi ango fona ambe feka do muso hakke joli tara la sgina una foni mu mena ka bo yoro la ka fanya na fona muso hakke joli da do na kumala ofona ka gela um donc kuma nku mene fe odi ni kwa